Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum sibilla. Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus, cuncta stricte discussurus. Tuba mirum spargen sonum per sepulcra regionum, coget omnes ante tronum. Mor stupebit et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferetur in quo totum continetur, unde mundus judicetur. Iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Quid sum misertum dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sum causa tue vie, ne me perdas illa die. Querens me sedis illa sus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit casus. Iuste iudex ultionis donum fac remissionis, ante diem rationis. Ingemis scotam quam reus culpa rubet vultus meus, supplicanti parce Deus. Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudisti, mihi quoque spem dedisti. Preces me non sunt digne, sed tu bonus fac benigne, ne perenni cremerigne. Inter oves locum presta, et abedis me sequestra, statuens in parte dextra. Confutatis maledictis, flammis acribus addictis, vocam ecum benedictis. Oro supplexet acclinis, cor contritum quasi cinis, gere cura mei finis. Lacrimosa dies illa, quare surget ex favilla. Judicandus omoreus, huic ergo parce Deus. Pie Iesu Domine, dona eis requiem. Amen.